พื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งฮะวันนี้เป็น EP ที่1818แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขออภัยนะฮะเสียงมันอู้อี้มากเลยนะครับตอนช่วงนี้เนี่ยน่าจะแคชวัดมาหลายๆคนนะครับก็ช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ยังไงก็ต้องทำพอดแคสต์ครับทำทุกวันนะครับก็เสียงยังอู้อี้หน่อยแต่น่าจะยังพอฟังรู้เรื่องนะครับวันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับดีมากๆนะอ่านสนุกนะเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหนนะครับเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน มีลิงอยู่4ประเภทนะครับแต่บอกอย่าไปซีเรียสกับชื่อลิงมากแล้วกันนะครับแต่ว่าคนทำงาน4ประเภทซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งกองคนทำงานอีกรูปแบบหนึ่งละกันนะครับจริงๆแล้วมันมีการแบ่งคนทำงานได้หลายๆรูปแบบมากๆนะครับโดยใช้ personality test อะไรก็ตามนะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็น่ารักดีนะเขาบอกคนทำงานมี4ประเภทมีอูรังอูตังนะฮะชิมแปนซีกอริลลาแล้วก็บอนโนโบนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกครับเขาบอกคนเป็นอูรังอูตังเนี่ยลักษณะคือเราให้ลองนึกภาพเพื่อนนะครับจะนึกภาพเพื่อนไปด้วยจะดีนะว่ามีเพื่อนคนไหนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยมีลักษณะคือเขาจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดนะครับโดยไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างเท่าไหร่แล้วก็เฉยๆกับการถูกบอกว่าแปลกนะคนประเภทนี้จริงๆหลายครั้งก็ทำงานเกี่ยวกับอินิเชียเตอร์เกี่ยวกับได้อินโนเวชันเยอะนะครับซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยเทคนิคการสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ยให้พูดนะฮะในสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าจริงครับมีสาระคุยกับเขาไปเลยนะครับแล้วก็คนประเภทนี้ส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะให้คนชื่นชมนะก็อาจต้องชื่นชมผลงานของเขานิดนึงนะครับเพราะว่าดูแล้วคนนี้มีเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะคนที่มั่นใจในตัวเองสูงในหลายๆครั้งเนี่ยส่วนตัวนะฮะก็ให้เขาปล่อยเขาทำงานไปก่อนนะครับแล้วก็ชื่นชมเขาหาแง่มุมในชื่นชมเขาให้เขาเกิดกำลังใจนะครับบางทีเนี้ยเป็นการ connect relationship ที่ดีเพราะคุณ connect กับ ego ของเขานะครับแล้วเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้าง trust อีกรูปแบบนึงด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะเวิร์กร่วมกันยังไงก็ค่อยว่ากันนะคนประเภทนี้ก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อวยอ่ะแต่ว่าเป็นพยายามอย่าไปขวางเขาในตอนแรกๆนะให้เขาได้ทำได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็คนประเภทนี้จริงๆแล้วเขาทำแล้วเขาอะไรไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้เองนะครับเราอย่าไปบอกเขาอันนี้คือคนประเภทแรกคืออูหลังอูตังนะฮะประเภทที่2เขาเรียกว่ากอริลลานะครับคนประเภทนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีนะเป็นคนจริงใจเอาใจใส่คนอื่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ไม่ชอบความโดดเด่นอะไรเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเทคนิคการสื่อสารอันนี้ก็คือคนประเภทนี้ให้เราระบุรายละเอียดนิดนึงนะครับเวลาเราอยากให้เขาทำอะไรว่าเฮ้ยต้องการอะไรบ้างนะในรายละเอียดประเภทนี้เขาต้องการให้บอกว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ขอบคุณเขาที่ตั้งใจทำงานอย่างเป็นประจำนะคนประเภทนี้เนี่ยเขาอาจจะคือถ้าแบบไป resolve oriented มากๆอ่ะบางทีเครียดนะแบบ OKR จัดๆเนี่ยเครียดให้หาวิธีชื่นชมนะครับหาวิธีชื่นชมยังไงถ้าไม่ชื่นชมที่ resolve นะครับก็อาจจะชื่นชมที่เรียกว่า effort นะครับชื่นชมที่ความพยายามนะครับจริงๆเรื่องนี้มีความสำคัญเนาะบางทีลิงก์กับเรื่อง growth mindset ด้วยนะครับแต่ผมว่าไอ้เคสเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นแต่แค่จะบอกว่าเวลาเราชมคนนะครับเรามักจะในคอนเทกต์ของที่ทำงานเรามักจะชมจากตัวผลงานนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะหลายครั้งผมว่าผลงานมีความสำคัญนะครับแต่เมื่อผลงานมันดีแล้วเนี่ยคุณอย่าแค่พูดเรื่องผลงานนะให้คุณพูดเรื่องความพยายามด้วยนะว่าเฮ้ยคุณผมเห็นคุณทำงานหนักนะผมเห็นคุณพยายามกับเรื่องนี้นะแล้วมันก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณมากทั้งเรื่องผลงานก็ดีแล้วก็ความพยายามที่คุณทำนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาไปสอนเด็กเนี่ยคือเรื่อง growth mindset นะครับเพราะว่าเราพยายามจะไม่โพสต์ความเป็น fixed mindset ว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งนะแต่เราพยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยที่มันทำได้เนี่ยเพราะว่าคุณมีความพยายามซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการปลูกฝัง growth mindset นะครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆก็ถ้าเจอคนประเภทเนี้ยก็สามารถที่จะชื่นชมนอกเหนือจาก resolve นะครับก็ชื่นชมเรื่องของ effort ได้ด้วยนะครับคนประเภทถัดไปเนี่ยเขาบอกเป็นชิมแปนซีนะคนประเภทนี้เนี่ยจริงๆแล้วชอบที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ยึดติดกับการแพ้ชนะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ efficient ใช้คำนี้เป็นคนที่ efficient นะเป็นสายวิศวะเลยนะครับทำอะไรโลจิกจัดๆนะ คนประเภทนี้เนี่ยชัดเจนว่าถ้าคุณเจอคนสายเนี่ยที่แบบไม่ค่อยอิโมชันแนลนะครับแล้วก็ เป็นคนที่โลจิกจัดๆแล้วก็ชอบเถียงโต้เถียงเนี่ยสายวิศวะสายอีโคโนมิสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะนะฮะคือจะติดกับโลจิกตัวเองเยอะนะก็เวลาทำงานกับเขาก็เหมือนกันฮะสำหรับผมนะก็ปล่อยเขาทำไปอย่าไปเถียงเขานะเพราะว่าหลายๆงานจริงๆการพูดถกเถียงกันมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีสุดท้ายเราจะต้องพยายามไกด์เข้าไปว่าแล้วมันทำยังไงต่อนะเพราะมันไม่มีงานอะไรในโลกครับที่ออกความเห็นอย่างเดียวแล้วจบถูกไหมก็ถามเขาถึง next step แล้วคุณจะทำยังไงนะครับเราอยากจะทำอะไรต่อนะครับเราเช่นเดียวกันครับคนประเภทนี้ยิ่งคนแบบมีอีโก้หรือมีอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นคนไม่ดีจนเกินไปนะช่วงแรกก็คุณก็ต้องพูดชื่นชมเขาในฝีมือของเขาบ้างเนาะคนประเภทนี้ชอบให้คนชมนะฮะแล้วก็ชมไปเลยเต็มที่นะครับคนประเภทนี้ยิ่งชมยิ่งมีกำลังใจในการทำงานนะครับก็ผมจริงๆก็มีน้องๆหลายๆคนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะในตอนอายุเด็กๆก็แบบบ้างานมากนะครับก็บางทีเราก็ต้องบอกว่าในฐานะหัวหน้าหรือว่าเป็นพี่เนี่ยก็เห็นใจนะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยวะอะไรเงี้ยมีความสุขหรือเปล่านะแต่ว่าในวัยของเขาอ่ะบางทีก็ไม่อยากไปเบรกนะไม่อยากจะมานั่งเมดิเทตหรือมานั่งสอนเรื่องแบบการใช้ชีวิตการแบ่งเวลาอะไรมากคือถ้ามันเป็นคอนเทนต์ของการทำงานทำแล้วมันดีกับงานดีกับตัวเขาเองเนี่ยอ่ะทำไปเลยเยี่ยมมากน้องแล้วก็ให้รีวอร์ดเขาที่เหมาะสมนะครับชื่นชมเขาบ่อยๆเช่นเดียวกันคนประเภทเนี้ยที่บ้างานเยอะๆเนี่ยก็ดีนะหรือบางทีการชื่นชมว่าแบบเฮ้ยงานนี้มีแค่น้องเท่านั้นที่ทำได้นะแบบโอ้โหยูนิคเลยอ่ะคือการชมแบบเนี้ยที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งแล้วเก่งเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีก็ช่วยนะอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องมีไอเดียของความจริงบ้างนะมันต้องมีไอเดียของความจริงอยู่บ้างอย่าแบบไปแบบโกหกนะแต่ผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยบางทีเราไม่ค่อยกล้าชื่นชมอ่ะเวลาเราเห็นคนต่างประเภทกันเราชมกลางๆหมดบางทีมันได้ผลกลางๆแต่ถ้าคุณรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงเนี่ยประเภทที่ทำงานได้ดีอยู่แล้วอีโก้จัดๆเนี่ยช่วงแรกผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปทลายอีโก้เขานะครับพยายามให้เขาได้ทำงานไปก่อนนะครับแล้วก็บางทีองค์กรหลายๆครั้งผมก็คิดว่ามันก็ drive ด้วยคนเหล่านี้แหละนะครับคนที่เหมือนกับเป็นคนทำงานจริงๆนะครับแล้วก็ในชีวิตเขาอาจจะไม่ได้อย่างอื่นเยอะนอกจากเรื่องงานคุณจะไปบอกให้ว่าเฮ้ยยูไม่หาแฟนหรอวะเฮ้ยยูไม่เอาเวลาไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือมันพูดได้แต่ว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็บ้างงานอยู่บางทีก็อย่าไปทำให้เขาสับสนนะฮะก็ทำงานก็ทำไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลเขาอยู่ห่างๆได้นะครับแล้วก็ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นนะครับอันสุดท้ายเขาเรียกว่าโบโนโบนะโบโนโบเนี่ยก็เป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันนะเขาไม่ชอบพูดต่อหน้าคนจำนวนมากนะครับเป็นคนที่คล้อยตามความเห็นของคนอื่นง่ายนะครับแล้วก็มีอารมณ์ร่วมเป็นสายอิโมชันแนลอ่ะเหมือนตรงข้ามกับตะเกียบนะครับคนประเภทเนี้ยจริงๆแล้วเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราควรจะมีเอมพัตตีให้เขาเยอะๆนะก็คือพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจบ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาชมเนี่ยให้ชมเกี่ยวความรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยที่คุณทำนี่คือลูกค้าประทับใจมากนะครับดีใจที่ทุกคนทำงานอย่างสนุกสนานนะครับเราใช้ความรู้สึกของเราในการคอนเนคกับเขาว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีกับตัวเขานะครับเราไม่ได้พูดที่ผลงานอย่างเดียวเราจะพูดที่เฮ้ยฉันรู้สึกอย่างไรกับเธอนะครับแล้วก็คนประเภทเนี้ยอาจจะรู้สึกโมติเวตจากการคอนเนคอิโมชันนอลลี่นะครับมากกว่าเรื่องของตัวเลขนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือหนังสือที่บอกว่ามีเพื่อนร่วมงานลิง4แบบนะฮะอาจจะไม่ได้แบ่งกันเคลียร์คลัส 100% นะผมก็คิดว่าหลายครั้งเนี่ยเราแบ่งอะไรให้มันจำง่ายๆเป็นลิง4แบบในหนังสืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบ่งกันคลัส 100% นะครับก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับเผื่ออันนี้จะคอนเนคกับใครบางคนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีหลายๆอันอย่างเช่น e-color นี่ผมก็ชอบใช้ลองไปใช้กันได้นะครับหรือ MBTI ก็ดีก็ไปใช้กันได้นะครับลองไปเสิร์ชดูวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe กับครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ